Яна нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчуудын амжилт радио 88.1 үргэлгээр Сугаатар болон сонсож буй эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан тахайлтгая. 7 оны бүрийн даваагаас баасан гаргийн цаг мөчүүд радионы 3 дугаар студиэс хөгжөлтэй хөнгөн байцгааг зөвлөйтэйгээр яана нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд өрдөг. Яг одоо Улаанбаатарт 17 цаг 11 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 4-р сарын 29-ны мягмар гаргийн яана нэвтрүүлэг. Ийхүү эхэлж байна. За, студид хөтлөгч Чим, Анжга, Чимба, Мега, Гэрлээ, за найруулагчаар үсгийн хөшөө байрнаар ажиллаж байна. За, нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар дижитал зөвлөлийн үйлчилгээг нүд төрмхийн зур, Simple, за мөн төгс хэрэглээ, төгс ажиллагаа, тоног талх construction хамтран ажиллаж байгаа байрлаа. За, өдөр бид бүхний хамтдаа ярилцах сэдв маань би чиний витамин гэдэг сэдвээр.
За, уучлалтай.
Ер нь сэтгэл санаагаар унсан үедээ яаж тэндээсээ гардаг талаараа л ярилцах нь байна л да. За, эхний асуулт Анжел сонсороо. Ямар үед одоо хамгийн сэтгэлсээр унаж байсан бэ?
Амьдрал нь ерөөсөө тийм тохиолж байгаа.
Тохиолдолгүй яах юм бэ? Тохиолдолгүй яах юм. Тэгэл
та чи 96% экстра
гэсэн. Тохиолдол нь тэгэл бас
97.5%.
А тийм үү?
Хаяа бас ингээд нэг 5-6 минут эднэр бас уналтанд орно шүү дээ энэ чинь. Тэгээ ер нь тэгэд ийм л дээ.
Уналтаа гэхгүй.
Яг ингээд нөгөө итгэж найдажсэн хүм мөн гэнт ингээд одоо буруу тийшээ хараад алга болох те тийм үед л их сэтгэлээр ундаг да. Ер нь гэр бүл дотор тийм болох бүр амар штэ. Нэг удаа би чинь хөтөнөөс өрөөд ирсэн чинь манай гэр бүлийнхээ яваад өгсөн байсан. Тохиолдол хүртэл байгаа штэ. Тэгэхээр чинь амар байдаг байхгүй юм чинь тэгэл.
А би тэр
юм. Унн.
Түүхийг мэдэн.
Амар унн шүү ер нь бол.
Надаа нэг хурал суужаа санагдаад тахын та хэдтэй ингэж одоо амжигаа гэж үгүй альчлаа.
За. Одоо тэгээд одоо чимба гэж үгүй л нөө.
Манай Анжел нэг тийм хөх харагдаад байгаа юм өнөдр
хөх. Ие хөх. Яна.
Болч.
За. Хүчин ба над руу харсан, би Мега руу харсан. Мега над руу харсан, Анжи Мега руу харсан байна.
Үстэй ямар юу вэ? Би одоо шилтэй байхгүй, шилгүү байхгүй гэдгийг бас олохгүй.
Өчигдөр яана бүр элэг авсан штэ. Хүүе энэ одоо хин хаашаараад байгаа мэдтгүй, ямар балаа юм бэ? Энэ суудлын буудлаа догруулаач гэсэн чинь өнөөдөр уулын тойрны суудлыг сольсий гэд нэмэр алга. Мега тасан цагаан харагдаад байна. Би нэг тийм сонио улаан ч юм шиг, бор ч юм шиг харагдаад байна. Чимба хүүе, Чимба ажист нэр юу хар Чимба?
Чи тасан мó?
Юу гэхдээ цагаан гэж би угаасаа л тийм цайвар ярьжтэй штэ. Яг их өнгөрөлөө чи
Чамбагаас
цагаан байна.
Чимба бүр засанго.
Миний дэлгэц байхгүй би харахгүй.
Ёо, мемэр цэцэгтэй нэр өнөдр бүр лааж штэ.
За.
Би мемэр цэцгийн тэр сууж байгаа дэр сумаар ятаргатай тий.
Одоо тэгээ хэдүүлээ нэг уналт үлд уналт штэ.
Тий, тий. За, асуултандаа хариулаарэ. Би өнөөдрийн зохиолыг ерөөсөө хараагүй ороод ирсэн нэг тийм сериосны сэдв байна. Одоо яана? Яаж хөнгөн хөгжөлтөө болгох вэ?
Хөгжөөгөө хайчих л даа.
Тэгээ би бол зөвөр өдөр тутмын амьдралаа ярих л болох юм байна.
Уу би үлдсэн. За, энэ яг яаж таа.
Байнгын уналттай. Бүтрээл яваад байна. Бүтрээл яваад байна.
Би өстой харин тийм үү биш үү?
Өдгөөний хашараа гүвэл басаад байна.
Яг үндэ сэтгэлээр унах зав гарахгүй байна. За. Уг нь бол завтай байх чинь гоё сэтгэл мэтгэлээр унаал ингээд янз бүр болоод байж бол бас өөр шүү дээ. Одоо ч юу тийм бодох мантай. Ажиллаа хийж байгаа л ингээд дараа дараагийн мингсээр.
Яха үннээр.
Үндэл л ярьчих та.
Манай чимба гайгүй. Бас чиж гайгүй шүү нэрээ.
Өдөртөө сүулт үдчихсэн драмны гол дүр өхөөд.
Ёо.
Тэгээ нэлээ сэтгэлээр унасан да.
Тэгээ бас тоочтой амьдсан чинь тэндээ л
Би урдшил тэр нэг Last of Us гэдэг нэг амар цуврал үзлээ. Тэр ёстой солиорулд юм байна. Тэрэн дээр ёстой тийгэж гутрах зав олдохгүй. Зүгээр их өрнөө явчихсан юм билий.
За, мега.
Ямар өөр нэвтрүүлэг санагдаад байна. Би бүр шал өөр юм бодсон юм шүү дээ. Юу яаш дээ? Би гутрахаар амар хэм хөгжилтэй болчдөг.
Өө чи ингээ биднийг ядартал ингээ шулгаан гүйдэг чи тэтгэлээр унтсан байт юм уу?
Бүр гутарсан байдаг шүү дээ.
Тийм.
Чи гутрахлаараа манусыг үнэхээр залхаадаг шүү.
Бид бүр ингээ гүйдэг те мега. Чи жоохон чи ядрахгүй байноу? Чи жоохон ингээд чимээг болоод өгөө жоохон ядраад ингээд суугаад өгөөч гэж бүр гойдлтэй жаа. Яг яг би гутарсан үедээ бол тэгдэгтэй. Та нар бол өдөр болгон тийм мэдгэн штэ тийм юм. Ядартал авдаг хүмүүс шүү дээ та гэдэг чи бас.
Гэтэл гэтэл чиний сэтгэл санааны уналтанаас бид нар айдаг шүү.
Тийм ээ наа. Яг ингээд сэтгэл санаагаар унтсан үедээ штэ тий. Яг ингээд би ингээд амар хөвчлөлтэй ингээд болсон байгаа штэ. Тэгвэл надад нэг л эвгүй хэлэхэд би шууд ойлгоход би
чи ингээд хүчээр өөрийгөө ингээд хөгжөөгөө байгаа юм уу? Тий,
одоо чи өөрийгөө
би организм чинь
тижээгээд ирэх үү?
Яг кишүүж ярьж байна шүү
дээ. Ухаандаа экстраверт л болох гээд л үзээд байт юм байна.
Ухаандаа тижээгээд байгаа юм даа.
2019 онд мега ажилд орж ирсэн анхны жилийн нөө нэг наадмын шууд дамжуул цэнгэлтгээс явахгүй юу?
За,
тэгсэн чинь манай багт зондөг баригчээр явсан нөхөр.
Сүнх баригч шүү.
Тэгээд тэгсэн чинь заяа бид нэр ингээл Тэнгэлдэг тороол ингээл яол амч амар ядарч байгаа штэ тий. Тэгээ нэг хэсэг амс хийхгүй юу? Хэсэг амс хийгээд ингээл сусч оо маа ингээл айл наа наа ингээч мингээ айс нэр ёо би бүр ядраа заа.
Тэгээ гутарсан юм.
Тэгээд ингээл заа би ганцаараа штэ тэнд манайхан бүгдээр ингээд хүүе мега чи ингээл амар ядрахгүй байноу гэд бол гэж хэлж чадаа чадахгүй заа. Тэгээ ингээл бид нар ингээч жаад тэгээ бүгдээр ингээд машиндаа суугаад ингээд шууд дамжуулт дуусаад явсачлаач машин дотор ороод амин ингэж сунч шууд ороод наа унцгаа би
тэр зоолдөг байсандаа сэтгэл санаагаар унцгаад яваад байсан байхгүй гутарчаад яваад байсан. Тэгээ
эдгэр чи ингээд амар халуунд ингээд нэг юу юм бэлээ шүү. Айва зутардаг хүмүүс юм би.
Амар зутарч авч байгаа юм чи
одоо нэрээ. Тэнгүүд би чинь сэтгэл санаагаар унцсан болов гэж бодоо. Тэгээс эргэх гэдээсэн бохгүй да амин да.
Яг үнэндээ хэцүү шүү дээ. Хар халуунд. Тэгээд нөөр ингээд хүн амьтантай ярилцлага марилцлага хийгээд юмаа тайлбарлах гэдэг. Гэтэл хажуунаас хүмүүс тэмдэл сайн уу гэдэг ингээд зүгээр явуулахгүй. Тэгээд ингээд нөгөө юм орхичгүй тэнд нэг тийм байсан гэж буцаад явдаг те. Ёй бас л лайтай шүү дээ.
Танаар чи наадмаар их дутардаг хүмүүс байлээ шүү дээ.
Шууд бол амар шүү.
Зүгээр шүү дээ. Наадмаар явж байгаа чи гоё шүү дээ тэр чинь.
Чи бата анх 18 оны наадмын шууд дамжуулалтаар хүүдэлтэй удах руу битэр явахгүй юу? Анх удаа би Чамбак ер нь тэрний өмнө чи нэг конференсер ирсэн байлоо.
Анх удаа Чамбак хар гэж
Чимба тэгээд юу яасан бэ сан? Бид нар чи хөтлөө одог руу өглөө 6-7 цагт явдаг. Тэгээд хар өөрөөр дээр битэр чи нэлээм баас юм бүрцэлттэй. Тэгээд гоёл ах уулзаж явчихсан.
Тэ нэлээ. Цолны ихтэй хамт байна.
Тимсэг нэг төхөр байна.
Машин төхөр нэг амар ойлгоод байгаа байхгүй.
Дөмпи суучаад эцэгхийн зөвлөлийн дараа болцсон гэдэг шиг.
Ажилтаа 20 оны наадмаар хөтлөө одог дээр явж байлаа.
Тэгсэн шүү дээ.
Тэгээ 18 онд хөдлөөдөг, 19 онд цэнгэлдэх, 20 онд хөдлөөдөг.
Тэхэд нэрээ те номогийн оронд мега явсан бол хэдүүлээс лах байсан те. Манай ном аймар шүү. Яг нэг харамчийнхан гэдэг шиг шүү дээ.
Айхтар гар чангатай.
Айхтар чангатай.
Гартай юм. Хамгийн аймарын зөө. Угаасаа бид нар чи ингээд төсөв хэд батлагдсныг мэдгүй шүү дээ. Тэгээл номогийн авч өгснээ л идэж байгаа. Тэгээ би аймар гоё хорхог идмээр байсан бохгүй юу? Чи бидний дунд тэр мангар олон хар юмнууд явж байгаа шүү дээ, тий? Номоо дээр ойлгохны эмгтэй зөө. Нэг юм 20 мянган одоо нэг юм бэлэн хоолны сав ногоон аяг байдаг шүү дээ. Тим ганц хорхог авч өгсөн заа юу. Тэгээл 2-2 хуушин хүний заа юу. Тэгээ болоо. Өөр юу ч амсуулаагүй. Тэгээл би За одоо ингээ мөнгөнд дууссан багтаа гэж бодоо.
Номын хүмүүстэй айхтар гар чагтай ихчтүү номоо байж тий.
Хамгийн аймар нь дамжуулалт
шууд дамжуулалт ажлынхан нь тэднийг харамчих гэдэг байлаа.
Буцаад явсан чинь аймар их мөнгө баг 300 хэдэн мянган төгрөг. Их чи энэ мөнгө үлдсэнтэй буцаад ажилдаа явчихсан.
Номоо би ингээ
сургуулханд хийчих гээ.
Наадхаа ингээ үрээрээ гэж би юус хэлээг байхгүй юу. Тэгсэн чинь манай найз маань ингээ айгу сэтгэлээр унаад үрээгүйсэн байлээ тий тэрийг
зүгээр ийм заяо
одоо айгу тэрэндээ шамдлах гэж
хамгийн гоё нь ийм заяо гэрлээ тэгэхэд амар хөт өдөр
дараа би бүр даарад бороо ороод
тэгэд нэг цув аваад өмсүүл чи гэсэн чинь те
мөнгө олох
тухай дундын санч байхгүйсэн
тэгээ би өөрөө мөнгөөрөө цув авч өмссөн байхгүй
актер чангалтаа давотаа явсан.
Тэрэн дээр шаллаад идэг юм ба шүү
дээ. Тэр
та бүр тэрэн дээр шаллаад байгаар идэг.
Наад хоног идэх байсан.
Яри гэж бодож үзчихээ. Аанжиг ярахаар л ярилаа л да.
Наад ч одоо ингээд наадам ойртох тусам ингээд бас сэтгэл санаагаар унадаг шүү дээ. Нөгөө
төгөө нэрээ. Энийг сөх болгоно. Йоо гэд нэмэж
үзчихээ. Жийг болгоны наадмаар угаасаа яригдгийг нь угаасаа.
Домог бодоод.
Энэ ойрын 3 жилдээ баг тусахгүй хаа.
Йоо. За одоо наад дээр ирсэн билүү? Ямар үед хамгийн их сэтгэлээр унаж байсан бэ гинэ намаг?
Ай намаг ай.
Орон дотор аа. Шүн дөлөөрөө.
Нэг удаа би зайсан толгой дээр зайсан толгой дээр.
За мэдээж хүн л юм чинь унан босно уналтаа бослтой амьдрал. Гэтэ би ярмааргүй байна. Яг энэ талаараа.
Та гэдэг өмнө уналттай байсан уу?
Гэтэ ярил л
нэрэ шүн юм
уу? Би бүтэн үуч. Хаана ч гэдэг үү? Баг дипсэр
бацар байна он бод
дам тарчаг их ганцаараа гэж ингэж байна.
Харшаа да.
Өрөх толгойсон.
10 жил өвдгөө тэрч хөвтлээ. Ямар ойлог ах вэ? Йоо за за.
Тэгтэл би тэ ярмаг байгаахгүй тий.
Үгүй үгүй наад чи ерөөсө гонигтай өнгөрөөснийгаа ерөөс санахгүй байгаа байхгүй.
За 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 за. За дараагийн асуулт руу орцгоё. Дараагийн асуулт. Чимбатар ирлээ. За яаж давж гарсан бэ?
Сэтгэлээр үнсэн үе те.
Тийм ээ. Өдөр болох яаж давдггүй
тэр. Гэхдээ надад бол яг спорт.
Аа яа. Аль нэг нь сонгоно.
Тэг ганцаараа үйл гүүгээ төс мөсөө гаргачихна. А хүн амьтантай үйл уугаад стресс байлна. Яг тэмд хоёр үнсэн
юм. Үгүй тэр спорт спорт ингээд энэ хоёр нь харьцсан. Гурт нь харьцсан.
Эсперт спорт хоёрын дараа нь
тэр чинь харин тийм үстэй.
Тэр чинь дараа нь панчаагаар ирдэг
байсан. Арай тэр нь байдгүй биш.
Хөлсөөр гэдэг чи яг тэндээ орч болсон.
Ганцаараа спорт хийдэг гэж штэ. Гарын дээр нь үстэй гэж. Барам гарын дээр үстэй ч баа.
Гараа доошоо юм ерөөсөө.
Ер нь бол тэр нэг ханд сам гэдэг өгчинч бас зөвөнд өгчүүдээ. Хэнд гэдэг яага хэнд гэдэг үг тэнд явж байгаа
юм. Үшин найцаа спирт найста дэмэжтэй. Бүр буцаад бүр ингээд бүр уусны дарагсдаг готрол авчихсан байхгүй юу?
Гэхдээ гэхдээ би бол гэж боддоо шүү дээ. Яг нэг сэтгэл санаа ингээд хуурмчж боддог байхгүй
юу? Юу ч өөрчлөгдөхгүй. Маргааш нь сэрэхэд яг л бүх юм хөвөрөл
үү. Одоо хүн сэтгэлээр яг жоохон унжин гэж боддоо шүү дээ. Тэгэхэд нэг зүгээр инээдмэй юм үүсчих юм зэ нэг мэдхэд нөгөөтөө марцсан. Инээдсэн сууж
байгаа юм. Тэгвэл сэтгэл санаа та ярьсан чи хуурмчж. Талханаас гарч
ирэх юм. Энэ нэр хоромч ахгүй.
Спирт улаа. Чамаг мартая.
Тэгэж нөө спирт мэргүй хүн чинь бол мега штэ.
Оо, сто тийм шүү. Миний дөө. Чи зүгээр инээлэг явжсэн дээр шүү. Хин тэгээд. Зүгээр арай нэр.
Мега дисээ удаан хадгалахгүй зүгээр дор байгаа. Гэрлээ юм амьдчээр өгч
байгаа. Өөр нэр нэг. Тэгээ гэрлээ баар нэг гэрэл тавиа.
Йой. Йой. За мега мен энэ чимбаг л дуурайж болдгоо шүү.
Би өстө салар савлт хийчих шүү.
Тэнгэрээс. За.
Савлт хөдлөгч зүгээр.
Йой. За мега яадаг юм?
Ойлш шүү. Ойлш шүү.
Яаж тэр сэтгэл санааныхаа уналтнаас гардыг.
Би чимбаг хардаг шүү. Би ингээд өдөр болгоч чимбахыг яаж өөрөө сэтгэл санааг дэвшүүлчих. Тэр болгоны араас нь шийшлээл явна шүү дээ.
Даачны бага түрүү харцсан зогсож байсан.
Чи өдөр ямар олон төрлийн чулуун бүгч зүтсэн.
А тий.
Аа яа.
Камины зог камер хуу спиртнес гарахаар өнгөтэй болчих. Би спирт уухгүй сар болж байна.
За за за. Уйлаагүй сар болсон гэсэн үг шүү дээ.
Би бол зүгээр л унтдаг. Зүгээр л унтдаг. Бүгдийг ичээндээ орсон баугаар
унтсан.
Унтсан ч тээ буцаал сэрэхэд бүх юм байдгаараа л байдаг.
Үгүй ямар нэгэн гарц гаргалгаа ингээ гарахаар миний тарих ингээ сэрэгцэн. За окей. За одоо би хэрвээ намайг ингэж байгаа бол би тэр нэг юм гарц гаргалгаатаа сэрдэг байхгүй юу?
Аа тэгвэл сэтгэл санааны уналт ч бас хуурамч юм байна.
Мага цаа.
Хөөе унтаад уу?
Тийм.
Зүгээр л унтдаг. Юу ч бодож санахын байхгүй л унтдаг.
Би яг унтаас эргэрийн ухран шиг болчихдээ
шүү. Орсардны үлгэр дээр гардаг штэ. Оройноос өглөө дээр унтъя.
Яг.
Амьдрын философийн нэрсэн.
Яг.
Оройноос өглөө дээр унтъя. Тэгээд унтаад
л зүгээр л унтна. Тэгээ одоо яах юм уулаа гэд юу өөрчлөгдгийг жоохон сэтгэл онгоох баах. Тэгээ уулаа гэ яах юм бүр сэтгэл санаа уусаа дараах
сэтгэл бодлоо. Бидний худлаа та нар ямар сүүшг сүүшг юм
ярих вэ? Хүй хүй миний уучдад явдаг чи би зүгээр уйдсанда уудна штэ.
Та чи сэтгэлээр унлаа гээл та тэр зайсан толгой тэр юу гайж явла?
Хүй тэр чин бүр
тэр чин бүр чи чи
хаалтар бэлхаад
тэр чин хөөр шүү.
Сэтгэлд явчихсан штэ.
Араас нь бүр ягаад явчлаа
сэтгэл санаагаар явж.
Тэр чи хөөрөн шүү бүр тэгж ярих юм болоо.
Анжигаах та анжигаах тэгээд ингээд сэтгэлээ гэрлэр сэтгэлээр
уу яаж давуу тулдаг гэж би бүр баглаа штэ. Би чи нөгөө ингээд одны амтын юм байл штэ. Ер нь бол гэртээ ганцаархан дэвэ штэ. Би ерөөсөө ингээд тогтож сууж чаддгүй заяа. Тэгээд би нөгөө нэг тэр нэг хүнд үеийг давуу тулдаг чи би ингээд найзсан дөрлөгөө яриад мэн өнөдөр танад очиж хамчиг. Би ингээд найзуудынхаар хийсэн явсан штэ.
Танд юм хүнд үе гэхэл хүнд гэдэг үг айгүй зөхөхгүй байна. Танд тийм хүнд үе байхаар хүн биш шүү дээ.
Харин тэгээ хүнд л байсан байж тэн дадлууд хүнд байсан. Тийм
хүнд үеийг мэдээд байгаа хэвгүй.
Тэнгүүд тийм шүү дээ.
Хаас хөдөө явж явж байгаад ажилдаа явж явж байгаад ирэхэд ганц тортоо ууц үлдсэн хоосон гэр ухтвал ямар ах хүч чамд.
Тэгээ би тэрэв би уулах энэ авир амар ингээд яг ярих.
Тэгээд би өш тээ ингэж хэлсэн заяа. Найз удруугаа яриад нэг бол фэйсбүүк дээрээ бичээ те. За би өнөөдөр нэгнийт ч очиж хонмоор байна. Хин хүлээж авах вэ гэнгүүт хүмүүс яриад тэгэд би ингээд айл хэсэд ингээд танад хоньё гэдэг аян баян зарлж тэгжиж би давж гарсан штэ.
Тэгэхээр энэ яасан бахна? 97.5% экстраверт хүн бахна штэ.
Тэгэд тэгэд найзндаа очингууд
мэдээж
найз нэг юм гаргам те тэгээ ингээд
97.5 спилт
гэж тэгж банк герт нь очтгоо тэгэхээр айлын ихнэр чинь тиймээс та хамаг гоё хоол ундаа хийгээл
ингээд за тавчхандаа бол уулаа уйллаа унтлаа.
Түү. Өөч мөдөөч
баг.
Олонтойгоо уулзлаа.
Олонтойгоо унтэн.
Тэш дөрөв юм байна. Уулзлаа, уулаа, уйллаа, унтлаа.
Ер нь тэгэд дав тулж исэн шүү. Ер нь бол.
За. За, Улаанбаатар хотод 17 цаг 27 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар. Дижитал зөвлөлийн үйлчилгээг нүдөр эмхэн зур simple хамтран ажиллаж байгаа. За, та бүхэнд байгаа газраасаа хамгийн уян хатан нөхцөлтэй 30 хүртэлх сайд руны зээлийг нүдэрмхийн зур авах боломжтой дижитал зээлийн үйлчилгээг танилцуулж байна.
За, энэ simple application-ийн энэ зээл олголтын шимтгэлэн тэг зээлийн доод хэмжээ нь 100 сая төгрөг, зээлийн дээд хэмжээ нь 30 сая төгрөг. За, тэгээд хугацаа нь 40 сар, хэрэгсэн хугацааныхаа хүүгэлт төлөх боломжтой. Байгаа газараасаа бүр гар утсаа ашиглаад онлайнаар гэрээ байгуулах болдог давуу
тал. 30 сая бол бүр ямар ч барьцаагүй зээл шүү дээ. Ямар ч барьцаа байхгүй зээл шүү дээ. За, тэгвэл энэ ч нэг нийгмийн даатгалын шимтгэлтэй хүмүүс чинь ийм гоё 30 сая маяа хүртэл авчаад байд юм байна. Тэнгүүд нийгмийн даатгал шимтгэл төддөггүй хүмүүс нь яад гинсэн чи. Аа, бас микро зээл гэж бас байдаг юм байна.
За.
Энэ нь болохоор нийгмийн даатгал шимтгэл төлдөггүй хүмүүс сүүлийн 6 сарынхаа дансны хуулгаа одоод тэгээд эдний одоо эднийх рүү явуулаад
яаж хийж байгаа.
Тий, яаж хийж байгаа одоод. Тэгээ явуулангууд 2 сая хүртэлх зээлийг бол бас өгч мөнгөж байгаа шүү.
Би гэрлээгээс өөнийг асууж хагаад цэгийгээс өөлөө ямар ч нэгнээс нь асууж хагаад би симплиг бүр суулгаад А те би юу гэсэн ашиглаж үзээгүйсэн аахгүй юу? Тэгээ нэг удаа 500 мянган юу зээл аваад хугацаанд нөлчихгүй юу? Дараа 10 сая танд ирэх үүссэн байна гэдэг чийсэн шалгаж үзсэн чинь.
Тэгээд
ямар бундаггүй вэ?
Тэгээд эхлээд тэнд эднийх байт юм байла. Одоо фантом гэж яддаг штэ. Миний хажуу баруун гартал
нэг удаа очих гэж байна.
Наачин гэж зовхгоогоор.
За.
Цаваалхгүй юм.
Хугацаанд нөлөөсөн байна.
За, эдгээр телеграмгийн мэдээллийг 182828 гэдэг утаснаас аваарай. 182828. За, тэгэд simple гэж чичээд Facebook руу нороод эдгээр юу гуцаад байгаа юм гээд нэг ороод бас гарчиж болно. За, ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар дижитал зээлийн үйлчлэгээ нүд эрмэлхийн зур simple хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За, яна нэвтрүүлэг үргэлжилсээр 3 дахь асуулт мега дээр ирлээ.
За.
Хин нэг хэцүү үед нь ямар нэг байдлаар дэмжижсэн нөө миний дөө.
Тэст амар тэнэг ямар дэмждэг шүү.
Чи өөртөө тэгж байгаа л. Иста нарын эхнэрийн талд ороод буцаагаад эхнэрийн уурал уушдаг үстэй.
Би өөртөө дэмжих тал дээр үнэн мэдрэмжгүй
заяа. Ууг нь уг хүн нэштэй ингээд сэтгэлийн хаттай даван туулах гээд ингээд байж байгаа. Яг очиж байгаа. Цаавлын чинь хэцүү шүү. Ингээд хажууд нь өөлөө тэгээ нөгөөдгийгөө өөлүүлээд байна үстэй.
Би ингээд тэр
хүн нь уснал мстай нэлж байгаа
юм байна. Би тэр хүнийхээ зовлон сонсох уу? Өөрийнхөө зовлон нэмж хажирлаа арай. Ярихтаа бүр сүртэй болгож ярина шүү дээ. Бүгд даалгаар ярина тий. А тэгвэл нөгөө хүн чинь зовлон зовлон биш болоод миний зовлон зовлон.
Уулнаа.
штэ тэ тийм үү тэ зүгээр л мегад ярмаар байсан мега зүгээр л тэрийг сонсож их өмнө дээр бүр ийм ингээ халаа штэ гэхгүй байна
одоо энийг одоо англиар deeper гэх юм
тэ чи бүр ингээ тийм шүү тэ аа миний найз зовлон ийм зовлонтой байгаа юм минийх бүр амар том штэ
би 3 минут ярьсан биш 30 минут
сонсгоо. Тий
арай. Йоо. Наач баара хажууд нь юу ч ихэр нэрээ тий юм бэ ингээ миний өмнө уйлсараа гаддаг штэ.
Тэгээ
тэр хүн шиод миний зовлон бусад хүмүүст ярьж явна тий нэ. Тэр маш олон хүмүүс ирээ зовлонгороо ангижруулчих юм байна.
Амар штэ. Йоо. Тим хүмүүс үнэхээр
нэмээ зовчих юм биш үү тий.
Чихэн нэг токсик харилцаа гэдэг шиг тим токсик хүмүүс байна бас.
Ингээд
өөрт нь байгаа зовлонтой ингээд зүгээр л өөр би ч гэсэн ингээд өөр юм гэсэн нэг зовлонтой л тэрийгээ өөрөө л явж байгаа шьт. Тэхэд те над руу залгаад ахт ним нэг актер зовлон байна. Би тэгээд надаас ингээд би тэр хүнийг ингээд даван туулахт нь туслах ёстой мөн үгүй. Зүгээр тэрийгээ ярихлаараа капта болоод за тэ нэг иймэрхүү сонинтой байна даа муу ах чинь гэдээ давцаад асчихна. Тэнгүүд би нэг хүний мангар их зовлон ингээд өөрөө дүрчихэж байгаа.
Хөөе. Манай нэг тэр найз шүү дээ. Ингээд би ингээд гаднаас та амар цоглог ингээд ороод юу найз юм байцаа гэхэнгүүд нийгэмэд би тэнчэнээс ингээд гарахтаа ингээд бүр нурмаагаад унтраад унаад ингээд бүр ингээд ямар ч ирчүчгүй болоод гарна заяа.
Нуруу дүүрэн хог үрээ явж байгаа юм шиг.
Тэнгүүд би ганцаархан тэг юм болов уу гэдгсэн чинь дараа бид нар нэг найз өдөрөөр хоб батсан чинь манай бусад найз нар бас тэгдэг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэг юм энерги вампир гэж хүн байдığım шиг байна.
Яг
ингээд хамаг зовлонгоо яриад бүх зовлонгоо мачи гэж манус руу наачингуута өөрөө тэнд ингээд гоё болд юм шиг байна. Ер нь бол.
Хөөш энд хүн ингэнэ. Шатар тоглож давдаг гинэ.
Аа ямар мундаг оюундаг
юм бэ. Би энд яг шатрыг уу шатар гэж ойлгохгүй. Өөр юм бодчих инди.
Чи бильярд та андуураад байгаа мó?
Үгүй би бүр шал өөр юм бодчих.
Дөнгөж өнөөдөр өглөөхөн манай найз бүсгүүрийн нэг хүн ярээд.
Тэгээ
баахан тийм юм
яриад. Шатар тоглоё гинөө.
Тэгээд надад сонсогдоод байгаа байхгүй юу? Би тийм даслаач ээ даслаач ямар амир ийм хүмүүсийг шууд блоклчээ гэв. Над руу тэгж ахиж тийм юм ярих юм бол би зүгээр блоклч.
Тэгээ юу ярьсан?
За зовлон л ярь.
Би бол яг зүгээр чиглүүдэд жоохон асуугаад, нэмж асуугаад, ерөөхдөө дажгүй болгочтой шүү дээ. Одоо яг жоохон жоо юу хэлэх гээд байгаа юм товчлоо те.
Йоо, би ямар бурхан төв.
Хүн та нар яг би та нарт нэг тийм шипи зааж өгөө зэ. Хүн яг ингээл нэг татаал те ингээл царай нь улаагаал нэг зодлонгоо яриад эхлэх гээл унаа шүү дээ те. Тэнгүүт яг ингээл өмнөөс нь хөөлчих заяо. Ойлхаар хүн ерөөс юугаач ярмааггүй санагдчих.
Өрсчих гээ.
Өрсөө шууд ингээл ерөөс тийм үү гээл айгу муухай мэгшиж гинэж хөөлгөө.
За чи нэг үзүүлч л та. Чи чи бэлэн шүү дээ. Бэлэн байдаг хүн шүү дээ.
Ог 100 оруулаад. Зөөгч 100 аа.
Тийо ямар амар хэрэг вэ те. За одоо
чи шүү дээ. Чи хариул.
Би бол яг юу шүү дээ. Би ч одоо нөгөө угаасаа мань чинь ингээд ярих хэрэгцээ энэ ажил дээр ингээд хангагдчихдаг 5-7 эфир 5-7 цаг ярьж байгаа юм чи. Тэнгүүд би зүгээр сонсогчийн үрэгээ бол маш сайн гүйцэтгэдэгээ одоо тий одоо яах вэ одоо сонсохгүйгээ яах вэ. Өөдөөс нөгөөсөө надад ярих юм байхгүй юм чи. Тэгээ сонсоо сууж.
Тэглэх шүү.
Ямар ч тийм гарц гаргалгаа янз бүрийн юм бол өөдөөс нь юу ч ярьдгүй зүгээр л сонсоол суучдаг аа тийснүтэй ял сонсоол суучдаг
би юу шүү дээ нэг хэсэг нөгөө нийгмийн ажилтан байсан тэгээд нөгөө судлаач байсан дандаа хүмүүсийн зовлон сонсдог байсан тэгээ бүр залхацсан яг үнэндээ залхацсан одоо хүн надад зовлон ярангууд би бүр ингээд шийтгүүлж байгаа юм шиг санагддаг зай шууд хөөдөг шууд хөөдөг
дээр ангилдаг ус аахгүй Одоо тэр асуулт самбаргийн байдаг ус тийм. Бүр тэн дээр хайр дурлал хийсэнийхэн би модератор заяа. Тэнгүүтээ хүмүүсийн асуултуудыг сонсонгоо зөвлөгөө өгөхгүй. 20 настай жинк бадрангаа.
Яа, манаа уу мэ?
Бид ангархай ажил хийж
байгаа. Тухайн үед нэр одоо юу ч бичдэг байсан
аим. Хөтөх үү.
Цаваад хөө юм даа. Цаваад хөө юм.
Йой.
Өдөр одоо бодор санаа зовдөг байхгүй. Тухайн үед болохоор хүмүүсийн имийг асуу. Өшөө жоохон ингэ лавшруулж байгаа гот амар байдаг. Зөвлөгөө хариулт мөрөлд хийчихэнэ.
Усны насныхны дунд хийсэн судалгаан дээр тэгдэг байхгүй. Та чи ингээд нөгөө нэг бэлгийн божилттай хүмүүжлтэй холбоотой мэдлэгээ хинээс авдаг. Найзаас авах.
Тэр тийм үү.
Тэр тийм шүү.
Өөрөө юу ч мэдгэдэгсээр нэ.
Чаавс нөгөө өгч байгаа найз нь.
Өнөөдөрөөс хэлээ чимбах божилт чимбах.
Тэгтээ штэ тий. Яг миний онгод ороод ярих юм бол харин цус нь ойлш штэ. Сайн манда өгөө битээр ямар санаа нэг сэтгэл зүйчтэй уулзсан чи сэтгэл зүйчээ буцаад хилтэнд оруулаад.
Сэтгэл зүйч нь ойлаа зовлогоо ярэ.
алсан шүү дээ.
Сэтгэлч ч дараа нь мөнгө төлөөд гэрлээ дээр ирээд тас.
Ичи хэдийг өгөх вэ?
Та миний асуудлыг шийдээд өг. Би хэдийг төлөх вэ?
Йоо, илэг аваачгаан. За, хамтран хэлэгч ярьсны дараа дараагийн асуулт руу орцгоё. За, Улаанбаатар хотод 17 цаг 35 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран хэлэгчээр төгс хэрэглээ, төгс ажиллагаа, тоно талх констракшн хамтран хэлэж байна.
Ош эднийх бүр томорсон. Бүр томорсон. Одоо нөгөө нэг энд ч нэ хай спид доормор юмнуудаа хийдик бол хийвэрээ. Нөгөө нэг чанартай хаалга юма хийж байгаа юу гэвэл хийвэрээ. Гэтэ эднийх ингэсэн байгаа. Үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэхдээ яасан гэхээр хараад исэн чинь ер нь ингээд монголчууд нэг ямарваа нэгэн барилгын холбогдолтой юм болохоор л ирээн рүү явдаг. Тэгээд очиод болсон болоогүй сонгосон сонгоогүй явж байгаа. Тэгээд чанартай чанаргүй юмыг тэ зүгээр амд орсон үнээр нь тэ хит өндөр үнэтэй мөнтэй аваад байгааг нь ойлгонгуудаа ирээнд энэ тонт хаалгын бүр салбар байгуулагдсан юм байна. Тэнд яг үгээр тэд нар аль хэдийн судалгаа хийгээд тэ чамд одоо жишээл баан хэрэгтэй гэвэл оо баан бол тэ энд хамгийн чанартай хамгийн ямтхан байдгийг маа бидэрт ингээд гэрээтэй байгаа та нарт ингээд хүргээд өгчээгээд чи бүр тэ ингээд хаягаа хэлээд Улаанбаатарт гэртээ өргүүлсэн ч болно.
Ирээнээс шууд ирэх
юм. Тийм, шууд ирээнээс. Тэгэхээр чи тэнд ингээд толгоо өвдөөл нэг оо жүди мууди инээтэрэгээд хамгийн сайн шүү өдөргээ яваад авах ямар ч шаардлага байхгүй.
Тийм. За тийм 2 жилийн ингээд тэр хаалгандаа болоод баталгаа өгдөг. Дээр бүр энэ хугацаанд механик гимтлээс бусад бүх гимтлээ өөрөөсөө бүрэн хариуцдаг гэж.
Одоо машин тэргээр очиод мөрөгчихгүй бол одоо механик хэр те өөрөөсөө яг зүгээр өөдлөх айл үүднээсээ гэдэг шиг ингээ зарим газар ч очингууд яг автоматар ингээ агүй гой онгоогол өнгөч нэг хүний сэтгэл очиж байгаа сэтгэл шал өөр болт юм байлээ.
Яг энэ харда хамгийн гол нь эвдрээд байгаа гол шалтгаан юм баггүй юу? Одоо тэр альбан байгуулгын хашаагаар өдөрт одоо 80-аас 100 машин ордог байхад тэр альбан газар мөнгөндөө гороогоод 20 машин орч гарахад ингээ зориулагдсан хаалга авчдаг байхгүй юу? Тэр чинь өөрхийн амт ингээ эцтэй тулаад ингээ халаад
мотор дээлхээ болж
байгаа. Дээлхээ болдим байгаа дээ. Аа за яасан байна вэ? Энэ үед бол яхан 2 жилийн одоо танаа сонголт буруу байлаа. За яах вэ? Тэгтээ засаад өгөө гэж засаад өгнө. Гэтэл энэ чинь өөр газрынх дээр бол ингэж очихгүй шүү дээ. Аа өөртөөс нь эднийхээс өөртөөс нь авах юм бол хилж өгнө шүү дээ. Танаах одоо хүчин чадалтай тохируулж аваарэ гэд хилж өгнө шүү дээ, тий? Аа. За тэгэхээр илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийн 89777111 гэдэг утаснаас аваарай. 89777111. Тоно талх констракшн гэдэг гэж криллер бичээд фэйсбүүк руу орох боломжтой. Байн байн хонх дуурахгүй байна уу? Баярлалаа. За ингээд нэвтрүүлгийн манд хамтран ажиллаж чаар төгс хэрэглээ, төгс ажиллагаа, тоно талх констракшн хамтран ажиллаж байна. За
тоно талх нь хаалганы хонх юм биш үү?
За одоо над дээр асуулт ирлээ.
За тэгсэн.
Таны хамгийн сайн чаддаг өөр хүний дэмжих арга гинэ. Өө ямар хэцүү юм бэ ядраа. Хамт ууштай.
Стам мэч чам дэмжээс усах уунай. Нохо гур харагдталаа.
Би бүр чаддаг юмараа дэмжээ явчих манахаа.
Би бүр төгс идэв штэ. Салхид гар ил да. Би өстө салиар бол. Салхид гар ил да хэтүүлээ.
Боох уу.
Тий би тэгээд юу яа. Очоод тесто өдөө очиж байгаа зург мургий чи янзын гоё авч өгөө.
Сэтгэлээр унаад байна.
Камер баймараа аваал те. Тэгэл майхан сав миний юм ер нь машины ардалд бөөндөө явж идэг юм чинь. Зүгээр ийшгээ гар бол оргил дээр тийшгээ гар бол сансар дээр зогсож юмнууд аваал тэгэл гараал тавчих шүү дээ.
Сэтгэлээр унаад байна. Гар.
Тэгээд зардал нь хинээсээ гарах юм.
Тэгэл
сэтгэл нь унсан хүнээсээ
гарах юм.
Би
зардлын төлж сэтгэл санааг нь өөдөнд татах хэвээр тийм юм бас байна шүү дээ. Тийм бол би бас төлнөө
төлж шүү дээ. Сэтгэл санаа унаад байна.
Энэ хагасаа бүтэн сандар завтай юу.
Үгүй шүү дээ. Хэр их одоо сэтгэл санааны тэр гүн хямралын хэмжээнээс шалтгаалаад хэр их мөнгө гарахыг шийдэгдэн. Тийм үстэй.
Бүр сэтгэлээр унц хямрамаар санагтлаа айлгаа.
Битээр ер нь жоохон хямраад байгаа юм байна. Чимбай дээр. Хахад их 300 кад хэрэгтэй юу аах вэ? Сэтгэл санаа өргөх үү?
Оо өргөн хангалттай өргөн хангалттай өргөн шүү.
Тийм үнэлгээ тавьчихсан. Одоо цалин могоогүй нэг 50 кад байна. 50 кад яг уу?
50 кад бол ахын зөвөр
маргааш хийж өгөх
үү? Бүрдээр алах юм.
Итэг хүлээ. Маргааш цалин буу. Маргааш
хийж өгнө. 50 кад ахын мөрийг барьж өгнө.
Зүгээрээ гэдэг
юм. Манай ангарх нэр өстө
амар гой барьж өгдөн штэ ингээд толгой таарах дүүхсэн мөр зүр хөшөөлний хэцүү үе байдаг штэ
тий. Надад нэг юм өнгөрсөн толгой нэг өөр байгаа да санаж байна уу? Нэг өөр. Тэрнтэй бас сайхан барилч тий.
Тэгээч 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 тий. Ёстой тэгээч тий. Би тэгээд өөрөө ингээд сэтгэлээр орж ирээд яг ёо их ч нэг үхлээ гэнгүүт бариад өг мөг гэж хэлэх байхад орж ирээд барьдаг байхгүй юу? Тэнгүүд нь би гарын залгаж юм өгдөг л дөө.
Би нэрэ 50 кад яахыгаа мэдчихлээ. Онгоо ярьж өгөх юм байна.
Яна Анжи
би шинэ анагаатай болсон.
Яа
наа шинэ анагаатай болсон. Үгүй шинэ анагаатай болсон.
Би налахаа үйдэг шүү
дээ. Өө би Чапай Петкагийн анагаатай болсон.
Чимбах яа дээ.
Сэтгэлээр онвол
асуулаа. Найзыгаа хамгийн сайн дэмждэг арга чинь юу вэ гэсэн штэ.
Сэтгэл санаагаар дэмж.
Яг харж байгаа заримдаа болохоор яг бүр амар ингээд юм ярих гэдэг штэ. Тэгхийн бол илүү зүгээр юм хөвгөлтэй орчин бүрдүүлээд. Тэгээ хойноо ч хөөрөө тэгэнгүү заримдаа нөгөө хүн ч өөрийн мэдлэг бас гайг болчтой.
Та юу асна гэрлээ найзаа сэтгэлээр унгуутын хөвгөлтэй орчин бүрдүүлж байгаа чичрээдээс нөгөө юу?
Тэр чин болохоор тустаа асуудал байх гэж байна.
Хүү хизээ юм яриад аа.
Өнгөрсөн жилд 5 сар юм ярьж.
Мэдгүй. 3 цаг аа.
Гэтэл чи тэр үст сэтгэлээр унах байсан тийм. Бод боруу.
Аа энийгээс бас пал хэлбэ одоо тиймэрхүү байгаа юм багчаа тол хариулсан чи байгаа
гэсэн. Харин хүмүүсийн пал гэдгийг дүнгүүт нэг тийм үнэхээр байдаг байгаа байхгүй
юу? Тэгтээ чимба бол саяных дээр бол айгүй л алдчихэн тий. Аа тэр чин бол л эдгэр гээд ёо бозар гутгэлэг гэж болж байгаа шээ чи ер нь бол
гинэн байлаа
хинээ бозар гутгэлэг гэж болж байгаа
шээ ер нь бол хизээ
би тэгсэн юм байх л гэж бодохгүй байна ууч ууч тасарсан байж
гэрлээ нөгөө нэг олонны аль нь юм болдаг атала
би бол яг үннээс хэлий намайг сэтгэл санаагаар гутарж хахад найз нар маань л дуулцж ирсэн л та ер нь бол тий тэгж намайг бол их гой гой яргаар одоо юу вэ одоо калап гэж юм дорно.
Чи өөрөө яаж найз нөхдөд дэмждэг вэ гэдэг
нь шүү. Чи одоо дэмжээч зөндөө
дэмж. Надад дэмжих тийм авьяас байхгүй харин. Би бол дээр
би хэд ч өргөө гэсэн.
Би намдсаг найзыгаа сэтгэлээр унтсан байхад бүр загнаад хайцсан байхгүй лээ.
Үндэл хэлчихлээ.
Чи сэтгэлээр зун чаддгүй яасан шаруу гэж
чадхалгүй.
Яа. Тэр ингээд ажил мэжл дээр ингээд нэг юм томоохон асуудал үүсэн гээд ихжээд ихжээнэ гэж юм шээ. Эйгээ усээ цаадаас үйлдэж. Яа, юу яа сүжиг. Би яагаашгүй байх чи тий өгөөд үйлээд байгаа юм. Миний өмнөөс үйлж чинь энэгүй.
Шш. Тэмжээ лагаан тэр юм шүү.
Би тэр чи бүр ингээд унтчихад нэг юм мартаад олдгоо. Тэгээ сэрэнгүүд үйлсэн шээ.
Жохоо хөхний сэрэгээр үйлдэж.
Даанч тийм байхаа гэж. Яа. Тэгээд юусо босож санаж үйлсэн.
Тий. Ер нь би анзаардаг жижиг хүүхдүүд ер нь ингээл дутуу сэрч юм бол үйлдэх шүү.
Миний дүүгийн одоо намайг дэмжиж байгаа байдал тий.
Би дутуу сэрч юм.
Сэтгэл санаагаар дэмжиж уйлаад бас. Яа.
Тэгээ би загнуусан шүү дээ. Би болохгүй хат чи үстэй байдаг байгаад.
Ог нь бол тээ ингээд гэрлээтэй ингээд миний мод үг ингээд миний өмнөөс үйлж чинь болж чинь гэж бодох хэвээр
байна. Би тийм хариулт хүлээж ийсэн.
Чи уучаад
өгсөн юм уу? Үгүй. Тэгсэн чи юу гэсэн? Дуга 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 гэсэн.
Би болох байхад чи үл өгсөндөө хэлээд байгаа. Дуга дуга.
Яа.
Яа. За дараагийн асуулт руу.
Яг л тийм явах болоо. Манайд бол манайхаар бол нэг тэмэрхүүл юм болно.
Би гэхдээ дүүтэй одоо энэ пүрэв гарагт зориулж хүчмтүүдэрээ дуу явуулах гэж байна.
Яа.
Утрал минь баяр та.
Миний нөлөмсийг салхил ачин та гэдэг туу.
За энэ их гой асуулт байна. Амжил. Та витамин байсан бол ямар витамин байх байсан бол жишээ нь одоо тарих амраадаг учраас толгойнх ч гэдэг юм уу аа сайн сонсдог учраас чихнийх ч гэдэг юм уу тий би бол одоо маш сайн сонсдог учраас одоо найзрыгаа юу ч ярьж исэн маш сайн сонсдог учраас би бол чихний витамин ахна нь штэ та юуны витамин вэ
би хотодны витамин багчаа ер нь хоол унд цайтал ялахыг бодож ер нь
тий та пробиотик биш үү
тий би
пробиотик
ашигтай бактери юм байна хотодны ашигтай бактери юм байна би бол За миний юу итмээр байна гээд би тэгин шууд.
Хэл хэлж болох юм уу?
Хэл хэл.
Зөрөгтэй.
Хуушуур.
Витамин гэдэг нь шүү дээ.
Юу итмээр нэг. Натраа нэг минут юу итмээр
нэг. Чи асуултаа мартсан.
Юу ба нэг дүмүү хүү
байсан. Ог нь цаваал хүү байсан.
Ямар витамин уух уу гэж.
Уухгүй ч. Аа өөрийгөө
ямар витамин гэж бодож чинь гээд байгаа штэ.
Аа. Би витамин комплекс.
Бүх юм туслана.
Та мөлтөт витамин
юм. Чи уг нь Е витамин байвал зүгээр штэ.
Ганц мэддэг юм.
Гэхдээ эсвэл юу юм байна? Зүгээр витамин С штэ. Одоо витамин С ч юм болохоор хүмүүс нэг айхтар өндөр үнээр авдгүй штэ. Зүгээр ингээ хэрэггүй үед анзаарахгүй байж байгаад. Аа гэхдээ хэрэг болох үед нь байж байгаа тийм хөрх хөрх шар витамин С витаминыг сонголоо.
За. Аскорбиныг өчлөө.
Витамин За. Би өрд нь бол хүний витамин болтгүй л тий. Би зүгээр валидаа л гэж. Яг зөв болж байна.
Им гээгүй витаминаасаа сонгоно.
Чи Е витамин болчихоо.
Би тань шиг хууш урагш.
Чи Е витамин болчихоо.
Үгүй Е витамин чи арьсан цай. Е витамин би валидаал болмоор байна. За яг витамин болыг юу гэж штэ тий. Би юу бол омега болмоор байна.
Омега. Омега гормо.
Тийм аа штэ. Мика омега.
Аа, тийм байх тийм байх.
Намаг
омега.
Хятадд нөгөө цуг ажиллаж ирсэн залууч, хятад залуучууд юу ажиллаж байсан шүү дээ. Нэг аа гэж хэлж чадахгүй омега гэж боддог усхгүй юу? Омега гэж.
За, 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 за.
Би тэгээд одоо чихний витамин гэж одоо юу ч байх үү те, одоо тэгээд юу л юм да. За яг тэр хүний ингээд татрахын ингээд гаргаад уудалж гаргуулаа тэгээд сайн сонсож чадчихаа. Та юу ах юм уу? Та маг нь болчихоо. А та чи бүчин бүчин сулруулах уу? Бид нар чи ингэж нүг тайвшраад тайвшраад ингэж шалбоочж байгаа шүү дээ.
Шалбаа хэрэггүй.
Маань чи гэхдээ юу штэ эрдэстэй орно штэ.
Чи битгий шалбаалгадаг юм болоо. Чи чамруудтай л юм болоо.
Би өөрөө Е олъя. Би чиний векра олъя.
Е витамин болчих. Тэгвэл чангарна.
Гэрлээ гэрлэх сосоо чангараа.
А гэрлээ ирлээ чангар нуу.
Чангаруулах сайн.
За 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 за. За би нэг шиний юм хүний гой нэг юм ирч хүчээр цэнгэлдэг чинь одоо яг ямар витамин доорох юм болоо.
Серотонин.
Аа за тэр чинь даавар болчихноос гармон болчихноос тээ.
Айгу.
Юу яачха? Та ерөөсөө аа юу бол Д витамин бол тэгээ. Зөөвөрлөгч. Яг ингээ кальци мальц бүх юмнуудыг ингээ байх ёстой газар нь зөөвөрлөг. За та чи гэрэл хийгээд цацруулж байгаа юм чи Д витамин
нарнаа.
Яг байна. Тий. Тийм ингээл гэр хүнийхээ хажууд дугаал зогсож байгаа.
Би чиний Д витамин чинь бол яа.
Та ягаад ингэ министр санааг өргөхгүй
юм бэ? Би цай байна.
Д витамин ээ. Пробиотик бай.
Ягаад?
Омега.
Чим ба харыг би ойлголоо. Д витамин хэтрүүлсэн юм байна.
Хэтрүүлсэн. Одоо гэрэлтэй хэтрүүлсэн аа.
Энд омега хэрэгтэй.
Д витамин хэтрүүлсэн юм байна. Одоо чамд омега хэрэгтэй.
За манайхаа санал асуулгандаа хариулах цаг ирлээ. Та сэтгэлээр унсан үедээ яад үгэч юм бата? Аад нь уйлдаг, бэд нь уудаг, вэд нь ганцаараа байдаг, гэд нь найзуудтайгаа уулздаг.
Найзуудтайгаа уулздаг.
Уйлдаг. Уйлдаг. За би бол ганцаараа байдаг.
Би найзуудтайгаа уулздаг.
Уулаа ирдэ уйлдаг үстэй.
За уудгаа авчиад үү. Би таныг уудгаа авах гэж та би найзуудтайгаа уулздаг.
Би одоо настай хүн барахгүй шүү.
Би ууя ууя.
Чи дээр.
За окей. За яг одоо манай лайвыг 506 хүн үзэж байна. Санал асуулгын 344 хүн оролцсон байна. Сайн байна. Та сэтгэлээр унсан үедээ яадаг вэ? Аад нь уйлдаг гэдэг дээр мегмар цэцгээр нийлээд 56 хүн буюу 23%. За уудаг гэдэг дээр чамбата нийлээд 44 хүн буюу 18%. Ганцаараа байдаг гэдэг дээр надтай нийлээд 214 хүн буюу
46%.
Найзуудтайгаа уулздаг гэдэг дээр анжигатаа нийлээд 34 хүн буюу
14%.
Ингээд
Сара байж сэтгэлээр унсан үе даун тулдаг 214 хүндээ баярлаа.
Оо энэ чин интровертийн хорвоо юм байна.
Юу юм бэ? Уйлмаар санагдвал надад хандаа. Ганцаараа байж
гээд. Уйлмаар санагдвал.
Муушигдмаар санагдвал 5 гар хамаагүй муушиг 2 гар суус яах вэ?
Уучаад муушигдаад уйлах уу? За энэ үрээд 2025 оны 4-р
сарын ганц ганцаараа ирж тийш тарах юм уу?
Зааж гараа, зааж гараа. Нэг ганц асуулт нь дахиад нэг харуулчих юм уу?
Тэгээд юм хэлэх нэ.
Дөрөв биенийхээ хамгийн топ давуу талуудыг хэлж урам өгөөрэй. За надаас эхэлж байгаа байлоо. Тэгээ надаас эхэлж байгаа л үү, тэ? За, гэлгэл хэлээ явчих заяа. 2 минут байгаа шүү бид нарт. 1 минут, 2 минут байгаа. За.
За.
Мига, чи бол тэр чигээрээ бүөн ирч хүч. Окей. Анжи, та бол энэ экстраверт хүн. За. Гэлгэл хэлээ.
Экскаватор гэж хүү. За.
Чимба, чи хүний хамгийн сайн найз. За. За, анжи. Анжи гэлгэл.
Би чимбаг болов те. Манай чимба бол хизээч ингээд сэтгэл санаагаар ундгуу ямар ч хүний
ганц үгүй хэлэлдэ.
Ямар ч хүний ар ивийг, ая ивийг олдог хүн.
А за.
Тий. А мега бололтой ямар ч үед хөөрхөн байж чаддаг хүн шүү. За, гэрлээ. Гэрлээ ер нь байж байгаантай ингээд хүмүүс ингээд юу гэдгийг цогдөг болгоход зориулагдсан тийм хүн шттэ.
За чи ба чи ба чи ба.
За мэдлэг гэж миний тал. Хөөхөн а гэрлээ болохоор гэрл хийгээ цэцруулдаг.
За. Малайч шинээр очирсан юм байна.
Мега. Мега.
За гэрлээ хийгч болохоор бүхнийг манлайлагч, а анжигаах бүхнийг зохицуулагч, чимбаах болохоор хараад гэж байна.
Ямар нэг үгүй яах вэ?
Чимбаах бол маш тайван гоё хүн.
За. За баярлалаа. Энэ хүрээд 2025 оны 4-р сарын 29-ны Мегмар гаргийн Яна нэвтрүүлэг радиогийн 3-р студиэс гээд хилээс сурчч радиогийн шинэ студиэс шууд хүрээд өндөрлөж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар төгс зэрэглээ, төгс ажиллагаа, тоонд талга констракшн, за мөн дижитал зэлийн үйлчилгээг нүдэрм хин зур симпл хамтран ажиллаа. Баярлалаа. Дэлхийн монголчуудын эмжил радио 88.3.
Та Яна нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3.